Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho utorkového vysielania. Na programe máme správy zo života cirkvi a rubriku Očami viery, vedy a kultúry. V jej rámci sa vrátime k nedávnemu európskemu stretnutiu univerzitných profesorov s hlavnou témou Nový humanizmus pre Európu, úloha univerzít.
Príjemné počúvanie vám prajú
Dana Jacečková
a Rudolf Smoter.
Rakúsko. Svätá stolica včera oficiálne potvrdila dátum pastoračnej cesty Benedikta XVI. Do Rakúska. Bude to 7. až 9. septembra, pričom hlavným bodom programu je účasť Svätého Otca na oslavách 850. výročia založenia Mariánskej svätyne v Mariaceli. Pôjde o 7. medzinárodnú apoštolskú cestu Benedikta XVI., jedinú v rámci Európy za tento rok. Pápež priletí z Ríma v piatok 7. septembra do Viedne a z hlavného mesta Rakúska sa do Vatikánu bude vracať v nedeľu 9. septembra.
Organizátori púte do Mariacelu reagovali prúžne modlitbovou iniciatívou, ktorú šíria prostredníctvom internetu. Navštevníci stránky www.b16.at sa môžu v osobitnom formulári zaregistrovať do modlitbovej siete, pričom do svojej osobnej e-mailovej schránky dostanú konkrétne úmysly, ktoré im boli pridelené. Stránka ponúka viaceré modlitby, základná však znie k Duchu Svätému. Organizátori ňou chcú podľa vlastných slov pripraviť pôdu na nový začiatok cirkvi v Rakúsku. Skúsenosť mnohých krajín ukazuje, aké silné sú impulzy vychádzajúce z návštevy Svätého Otca. Uvádzajú na stránke, ktorá má aj slovenskú verziu.
Posledné prípravy na púť do Mariacelu ukončili rakúski biskupi na svojom plenárnom zasadnutí v druhej polovici júna. Hovorili na ňom aj o medzinárodnej mládežníckej púti do Mariacelu, ktorá sa uskutoční 12. až 15. augusta a o 3. európskom ekumenickom zhromaždení v Sibiu. Je symbolické, že táto udalosť sa bude prekrývať s návštevou Svätého Otca v Mariaceli. Spojenie oboch podujatí počiarkne zapálenie veľkej sviece počas vešpier, ktoré bude v Rakúsku pápež sláviť v sobotu 8. septembra.
Pozbudenie vo viere chcú potom rakúski biskupi preniesť aj za hranice Rakúska. Nasledujúce plenárne zasadnutie si už naplánovali na 4. až 10. november vo Svätej Zemi. Ich prítomnosť v trpiacej krajine bude znakom solidarity s miestnymi kresťanmi i túžby, aby sa posvätné miesta Ježišovej pozemskej prítomnosti nestali iba muzeálnymi exponátmi.
Vatikán. Pred 100 rokmi zorganizoval Lord Baden-Powell na ostrove Brownsea v Anglicku prvý skautský tábor. Svetový skauting si svoju storočnicu pripomenie 1. augusta a pápež Benedikt XVI. Poslal pri tejto príležitosti list kardinálovi Jeanovi Pierrovi Ricardovi, predsedovi konferencie biskupov Francúzska, kde sa rozvinul po prvej svetovej vojne katolícky skauting. Celostná formácia ľudskej osoby je tým, čo sa prostredníctvom hier, dobrodružstiev, kontaktu s prírodou, života v skupine a služby druhým ponúka už 100 rokov všetkým, ktorí sa zapájajú do skautingu, napísal Svätý Otec.
Skauting živený evanjeliom je podľa neho nielen miestom skutočného ľudského rastu, ale aj miestom silnej kresťanskej ponuky a skutočného duchovného i morálneho dozrievania, ako aj pravou cestou svetosti.
Svoj nástup do funkcie prefekta kongregácie pre východné cirkvi uviedol dnes monsignor Leonardo Sandri symbolickým gestom. Presne o 12. hodine zapálil pred ikonou Svätej Božej Matky lampu a pomodlil sa spolu so zamestnancami kongregácie za pokoj vo Svätej Zemi, v Iraku a v Libanone. Chcel tak odpovedať na opakované výzvy Jána Pavla II. Aj Benedikta XVI., aby sa nezabúdalo na ťažobu problémov v týchto krajinách.
Dlhodobý charakter násilia a blížiace sa prázdniny môžu totiž podľa stanoviska kongregácie pre východné cirkvi odsunúť neznesiteľné utrpenie mnohých východných bratov a sestier na vedľajšiu koľaj.
Austrália. Ako olympijská pochodeň, no posvetnejšia a bohatšia na význam. Tieto symboly ohlasujú príchod Svetových dní mládeže do Austrálie na ďalší rok. Takto privítal v prvý júlový deň monsignor Anthony Colin Fisher, pomocný biskup a biskupský vikár pre Sydney, symboly podujatia na miestnom letisku, kde ich mladí Austrálčania preberali od novozélandských rovesníkov za účasti austrálskeho premiéra Johna Howarda.
Kríž a mariánsku ikonu už viac ako 20 rokov nosia na svojich pleciach mladí z každej časti sveta, prinášajúc tak posolstvo nádeje, pokoja a Kristovej lásky k ľuďom. Tieto symboly teraz budú putovať po našej krajine, aby sa dotkli života mládeže z Austrálie. Vyjadril vo svojom liste radosť Philip Edward Wilson, predseda Austrálskej biskupskej konferencie.
očami viery, vedy a kultúry.
Koncom júna sa v Ríme konalo európske stretnutie univerzitných profesorov pod názvom Nový humanizmus pre Európu – úloha univerzít. Organizačne ho zastrešila Kongregácia pre katolícku výchovu v spolupráci s rímskym vikariátom a Radou európskych biskupských konferencií. Asi 2000 profesorov z celého kontinentu a delegátov z 34 biskupských konferencií, ktorí majú na starosti univerzitnú pastoráciu, hovorilo o rôznych aspektoch humanizácie, medzi nimi aj delegácia asi 50 profesorov zo slovenských univerzít. My sme si k mikrofónu pozvali niekoľkých z nich, ale ešte predtým dáme slovo banskobystrickému pomocnému biskupovi monsignorovi Tomášovi Galisovi, ktorý sa na podujatí takisto zúčastnil a podelil sa s nami o svoj pohľad.
Je to naozaj také mimoriadne stretnutie, ktoré by som povedal, že je pokračovaním tých stretnutí, ktoré zvolával ešte Jan Pavol II k jubilejnému roku v roku 2000 a potom v roku 2003. By som povedal, také novum je, že tento Svätý Otec tiež má veľký záujem a to bolo aj vidno na audiencii, kde naozaj sa prihovoril akoby svojim kolegom, lebo on sám však bol vysokoškolským profesorom. Tá téma toho ročného stretnutia je, že úloha univerzít v tom akoby novom humanizme, ktorý majú veriaci ľudia uskutočňovať svojim životom na univerzitách.
Akú inšpiráciu môže stretnutie priniesť slovenskému univerzitnému prostrediu?
Keď som hovoril s niektorými aj biskupmi, ktorí sú z východných krajín, tak hovorili, že tu je naozaj ešte ten veľký, by som povedal, blok, ktorý je v nás. Že mnohí tí staršia generácia profesorov sa ešte nedokáže otvoriť, aj keď má korene kresťanské. Títo mladí sú bezprostrední a sú, už by som povedal, že iní v tom, že jednak ovládajú reč, môžu komunikovať s kýmkoľvek, zvlášť teda, keď hovorí anglicky. A potom, ako už sa neboja tak priznať aj ku svojej viere, čo je napríklad veľký problém u týchto starších, hej, ktorí ešte boli aj za bývalej totality. Takže toto je určitá blokáda, ktorá je v tých starších profesorách, ktorá sa nedá nejakým spôsobom akoby odbúrať. To je možno také dedičstvo, ktoré si nesieme, ale myslím, že to je otázka možno nejakých 5 rokov ešte. Hej? A potom vyslovene už nastupuje generácia, ktorá s týmto nemá problém a ktorá buď potom už priznáva aj svoje korene a ukazuje a dá sa povedať, že zodpovedne žije, alebo potom, no už je to také, ako to vidíme aj napríklad v tej západnej Európe, že oni sa si priznajú z času na čas ku kresťanstvu, ale ten život je, dá sa povedať, niekedy aj trochu inakší.
Nakoľko sú slovenskí študenti pripravení prijať a uplatňovať filozofiu nového humanizmu vo vysokoškolskom prostredí a následne aj v živote po ukončení školy? Opäť otázka pre monsignora Tomáša Galisa.
No, nedá sa tu generalizovať, lebo sú naozaj výnimky. My, čo máme univerzitné pastoračné centra, kde sa s tou mládežou stretávame, tak to je nejakých, čo sme tak zhruba zistili, nejakých 5 až 10%. No a aj z tej mládeže, tí, ktorí to naozaj tak praktizujú, žijú, tak ešte dačo menej. Ale myslím si, že aj takto stojí za to, lebo ja si myslím, že tu rastie naozaj taká nová generácia. Nebude ich veľa, napokon tých asi nikdy veľa nebolo, ale na každom tom poste na tých univerzitách sa nájdú veriaci ľudia, ktorí budú to svedectvo ďalej odovzdávať. Takže ja mám takú veľkú nádej, že na Slovensku to nie je tak zle, lebo keď počúvame alebo komunikujeme teraz s tými ostatnými, tak práve s nimi vidíme, že oni takisto majú tie bunky, ale percentuálne sú na tom ešte slabšie. A my na to zázemie, ktoré stále máme, myslím, že aj percentuálne vychádzame na teraz lepšie.
Očami viery, vedy a kultúry.
Za Slovensko, ako sme už spomenuli, sa na podujatí zúčastnilo asi 50 vysokoškolských učiteľov. Ako prvú sme si k mikrofónu pozvali profesorku Kláru Čápovú, ktorá pôsobí vo funkcii vedúcej katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity.
Vzhľadom k tomu, že teda som kresťansky založená po celý svoj život a vediem taký humánny dalo by sa povedať, odbor biomedicínske inžinierstvo, ktoré som založila na elektrotechnickej fakulte, tak ma veľmi zaujímalo, ako táto konferencia bude vyzerať, aké budú také úvodné informácie a potom špeciálne sekcie v oblasti práve tejto medicínskej techniky, pretože s tým súvisí vlastne ľudský život, priorita života, zachovanie života. Takže to ma tak ako motivovalo. Takže my máme vlastne taký ten odbor konfrontácia inžinierstva a medicíny v rámci dobra. Určite bolo veľa zaujímavých podnetov. Veľmi zaujímavá oblasť bola oblasť zachovania alebo zlepšovania kvality života, transplantátov, darovania orgánov, rôzna legislatíva ohľadne toho, pretože toto ešte zďaleka nie je vyriešená situácia. Ďalej medicínska technika, nové technológie v tejto oblasti, pretože kvalitná diagnostika a prevencia zabránia nejakým ďalším vážnym následkom na zdraví človeka a k tomu môže technika prispieť. Takže v týchto sekciách teda sme sami našli okrem tých všeobecných veľmi zaujímavých referátov z toho úvodného zasadnutia, ktoré som navštívila.
O svoje očakávania v súvislosti s celoeurópskym stretnutím profesorov sa s nami podelil aj profesor Ján Čelko, dekan stavebnej fakulty Žilinskej univerzity.
Očakávania boli predovšetkým zistiť nejaké nové poznatky o humanizácii priestoru aj z hľadiska dopravnej infraštruktúry, sa priznám, pretože tej dopravnej infraštruktúry sa venujem najviac. No a samozrejme, nebudem sa tajiť ani tým, že očakávanie bolo aj vidieť Rím. V súčasnosti sa dosť veľa potláča práve humanizácia priestoru v oblasti infraštruktúry aj v oblasti všeobecne využitia priestoru a využitia krajiny. A dostali sme sa už do stavu, keď pociťujeme akutný nedostatok životne vhodného prostredia pre človeka ako takého. To znamená, že teraz vlastne všetky sily venujú tomu, aby sa zhumanizoval priestor, aby sa vytvorili priestorové predpoklady na nejaký udržateľný rozvoj aj krajiny, ale samozrejme aj udržateľný rozvoj ľudskej civilizácie. Veľmi na to vplývajú potom predovšetkým otázky ochrany životného prostredia z hľadiska dopravy, z hľadiska priemyslu, z hľadiska ostatných negatívnych prvkov, ktoré na tento priestor vplývajú. Samozrejme sa dá nájsť tam aj kresťanský element. Predovšetkým je to práve tá otázka humanizácie, tá otázka nelikvidovania tej prírody, ktorá bola stvorená, ktorá vlastne bola stvorená pre človeka, ale nie preto, aby ju zlikvidoval, ale preto, aby ju užíval.
Profesor Ivo Čáp, ktorého sme oslovili ako posledného, pôsobí na elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity.
Po absolvovaní elektrotechnickej fakulty som sa začal venovať fyzike. Potom som sa venoval vyučovaniu fyziky, proste vyučovaniu učiteľov fyziky a momentálne sa zapodievam biomedicínskym inžinierstvom. Všetky tieto odbory alebo smery majú veľmi hlboký práve ten humanistický podtext, takže táto konferencia má v podstate zaujala práve týmto svojim zameraním. Ale je tu ešte druhá vec. Ja som sa v ostatnom čase dosť zapodieval aj projektami v rámci Európy, v európskych štruktúrach. Zapodievam sa momentálne ako nezávislý expert hodnotením projektov priamo v Bruseli z oblasti vzdelávania k vede. A tam vnímam práve ten integračný proces, ktorý sa uberá možno samovolne takým nie celkom priaznivým smerom, ktorý teda vyžaduje, aby sa Európska únia alebo štruktúry, ktoré rozhodujú o týchto politikách, zamysleli nad celým tým integračným procesom a práve to, čo robí táto konferencia, vystihli aj ten humánny podtext. Lebo zdá sa mi, že veľa vecí sa uberá príliš administratívnou cestou, príliš ekonomickou cestou, príliš takou cestou tú materializovanou a zabúda sa práve na to, že Európa je tu pre ľudí.
Slovami profesora Iva Čápa sa s vami pre dnešok lúčime, vážení poslucháči.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.